Tesalonika bi aumineji enyo, yikake. Paulo, Sila, ke Timoti ma umine oya ha Tesalonika asafuo. Ne ake wachemam, ke nyomche Yesu Kristo pekake o. Dromi ke hejomineje chemam o, ke nyomche Yesu Kristo o demi o hanye. Wanye mime, ehinyaka wanda maun sinda hanye. Esaka wapeja, eja kanye hemi ke yemi o minge wae wawe niche. Ne swami ne nyetino chuano nge, ke ha enye mionge no ya ibonesa. Waniche me wafian fonye no, nge maun asafu ome amika, nyenge hemi ke yemi ne miwa. Eja kan bemine anganye yimi wae, ne nyenge no na yo. Nye to nye chwisi, ne nye mianye hemi ke nene ome chuo amigble. Ende chompan kan, maun yi o damisande. Engo nene nyenge na yene o, ke nge nye dra ike ha emache yemi o. Ninde, maun maye damisande. Nihine nganye yimi wayo. Mau maha o mengoto nandemi. Nenye nine menenye ngano na yo. E maha wake nye chuo hejomi. E mape eneo. Bemine nyom che Yesu mahiako. Keje hiyoweka e bofo kanche meome. Kedla nenge choe plam plam. Nihine limau. Ke nine menebui nyom che Yesu sande kwakpa. Eke me matoni. Amakbla atwe. Ne ahemi makpata pese pese ke maya nene ene. Ama jeme kaje nyom cheo hemi. Abe nyom cheo hemi nyami o. Ka ehe wami o na e. Ligwyo ne emaba. Ne eni kron kron me maje eyi. Ne ni ne hiole yi o mawo ehemi nyami o. Ne nye hunye mapie ahe. Eja kan segbi o ne wango bahanye o. Nye heye. E na o heji o. Da ne o. Wakpa ma unpe hanye. Kone nye jemi bami nesa. None he ne eche nye nge o. Keke o. E ma wo nye hemi ka yemi mi he wami. Ne ni papa ene nye toka nye mape o. Nye mape. Keke o. Nye ni pepe he o. No chua no ma je nyom cha yesi. Ne e he o. Nye hu nye hemi maba nyami nga wache maun. Ke nyom cha yeso Kristo dromi o nya. Tesalonika bi ya umine ji enyo. Yi enyo. Jane. No ne ko wa nyom cha yeso Kristo bami o. Ke bone ama bwa nya no wakele yakpe o hejine one. Wa panye pe nye mime. Ke nye nu kan mu mi segbin ko jepo. Alo mu nyu ko nge pe. Alo kan an ede ke. Wo mi ko je wa ngo kan nyom te o libio ba momo o. Nye jo mi ko pe nye enyonyo. Ne nye ko ha o hunlo. Nye ko hane nu ko ne sisi nye nge bloko bloko no. Ja nya gbe atu a chomi o ba kekle lo ko libio ma ba. Dika lo ne hemi ma pata ma jepo. E ma tesi ngo wo no chua no ne ache maun. Lo no ko ne aja. Ne e ma wo ehe no nga me chua anu. E ma ya hi maun so le mi wi o mi tete po. Ne e ma deke leji maun. Ane, nye ka iwe ka ambe ni ike nye nge o. Ide nye kike manine o me chua lo. Se nye le no ne chi enya. Ne e ba jewe he kpolo lu o. Ke bi o su o. Di ka lo ma ba hi akpo ken. Yi wu cho ni ne a chua nge la mi mi o. Aje sisi mbomo. Se no ne ma ba be ba e. Ja aje no ne nga le blochi yo nge blo o mi lolo. Keke o. Ama je di kalo o kopan. Se ke nyom che yesu ba. Eke mumi ne ma je enyami o magbele. Ne ehemi kwa mi o makpata di kalo o hemi pese pese. Di kalo o ma ba ke abusiami he wami. Ne e ma ba pe lakpa nyakwe ni. Ke okadi sroto hi. E ma gun yi wucho ga blo no. Ke sisi ni ne ahemi makpata. E. Ahemi makpata, eja kan asumbe ne ango anukwa leo, kone ahe ayi wami. Lo heo, mao machaka ajwemi, ne ama he lakpa munyu maye. Kekeo, ni chuo ne hewe anukwa leo yi, se ye ami mounhe abuajoo, ama abu mefo. Se nyemi mene nyom che osuon, e nyankan wanda mao sinda hanye. Eja kan kaje sisi je loko o, mao hlanye, ne ehenye yi wami kegumumi o ne machu nye heo. Ke anu kwa leo ne nye heye ono. Mao chanyo ke gusande kwa kwa, ne wafye hanye ono. Kone wa nyom cha yesu hemi nyami o, nye hunye na nye blofami no. Lo heo, nye mime, nye da sikwen, anu kwa leo ne wachonye o. Nihi ne wadenye, ke nini mene wangmanye o. Nye pete he wawe, wa nyom cha yesu Kristo niche, ke wache mao, none sunwa kikene o. Ne egu edromi ono, ne ewo wa hewa mi. Ne eha wa heka no fomi nenya wa. Ewo nye bwa. Ne eha nye hewa mi nenye tuni kwa kwa. Nenye tumu nye kwa kwa da. Tesalonika bi awomineji enyo yi eten nyagbeo nyemime nyesole hawo kone nyomche omunyo one ya no ne egbefia ne aheleke manyega hechuahe kabone nyehunye peo nyesole kone maune jewa keje yiwucho cheme kenimli yaya mihi ademi eja kampino chuano ne heo yo se nyomche o yo anukwale ema wonye hewami ne ema bunye he ne dika lo benye ema penye noko nyomche o hanwa henye yesaminya ena hejio wange no mima mika no ne wadeke nye peo nyenge pe ne nye maya no mape nyomche o ne hane nye numa usumio ka Kristo kisito mio sisi saminya nye mime wange nye fwa inge wa nyomche yesu diya mike nyeke ni hine chuwe ni keni ni mene be ajemi saminya kampo ne wachon nye onko bo nye ni chami nye leveveve kan e hiya kan nye kase wo bene wake nye nge o wapewe hejo wa yi noko ni yaka ne wa wuhe hiyo mo huon wachuni ke poto wachuni nyo ke pian kone wako betro mi han nye tinoko wape ene o pika wa beja mablonya se mo huon kone wango wa ingo peno hiya mino hanye ne nye kase wo bene wake nye nge o wa wonye mlano oke ke noko sume ka e machuni o eko yeni wange ene o de eja kan wanuka niko menga nye kwetine pio hejo achuweni sembo hun ango anyango woni hin asande hin ami wange kike manimi no memla woe ni wange mi koko boy nge nyomche yesu kristo bia mi kan aba aje mi saminya ne ake anine nwe nyoma ne chuni ne aye nyemime nye ko hapo ne tonye ke no papa pe mi ke no ko sungbe kan e maye no ni wang manye ne onu nye kadile ne nye kele ko bo keke o zo magbele nye ko bule henye lo se mo nye tumu nyungon chonle ka anye mi. Nyom che o, none ha wa hejo mi on, le ni che ne hanye hejo mi da, nga no chwa no ni nyinge pe mi. Nyom che o kanye chwa ne hisi, imi paolo ni che, yeni de nya womi jine one, womi chwa womi ne mangma, bane igbe o nya jine one, kike ne o ingma womi, ibyo nye saminya, wa nyom che o yeso Kristo dromi on, kanye kula ne hisi.